يبليار أدا أطلق راديو ثي أخشامز خير لولسن فورمات لراديو دن ليجلر شونك من 15 جل 16 أكتابر هبتانن آن نوني خبرلر ونلغمدي براغدا قستوديدن مين غزل ألتباريارن شونك программамызда Ортетин президенти Владимир Путин өз ордунун ислам дөөлөтү топоруна каршы төвөштө Сирияда эбиян тагалларынан канагатланма билдирди.
Авиация и другие средства применяются исключительно по террористическим группам.
Түркменстан, Ортетин ва Казахстандын президенттеринин 15 октябрда Астанада кечирген дуушуунда Түркменстандын дөөлөт серкединде хадиталарын олонлугу барада эдилен чыгышы протест билдирди.
Назарбаев шол чыгышында биз Ауганистан менен Түркменстандын ва Тажикстандын Hatiyeki taraflarında kabir dartkanlı vakaların bulunduğunu biliyor.
Oğanistan'ın Türkmenistan ile serketteş Faryab vilayetinin bir neçe etrafında tövüşlerin güdiyenliği haber veriler.
Kuyistan etrafında çabiz amelatı var, iki geçeden beri.
Şun biz bu ebeylik temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadeliklerle tanış olun. Түркменстан, Казахстан тарапының Түркменстанның серхедінің қоопсызлығына дегішілі айданларына протест білдірді. 2015 жылың 15 октябрінде Астана шәхерінде Ортет Федерациясының ой Қазақстанның президентлерінің білеліктегі брифингінің дауамында Қазақстан тарапы Меркази Азиядағы қоопсызлық күлен бағылы яғдай ағдап Түркменстанның серхедінде қамалы болын хадиталар барады айтты дейіліп Түркменстанның дәшір ешлер министрлігінің 15 октябрді Метбоғыды үшін яйрадын бейаннамасында белленер бейан Намада Түркмен тарапы Қазақстан тарапының Түркменстанның дөулет серкедінде хақиқаты ғават келмейен яғдай барады еден шейлі чықышы білін бағылылықты иңген олы аладыланма өй дүшіншмезлік білдіріяр дейп айдалияр. Дашар ешлер министерлігінің бейі намасында юрдың бұ меселі бойынша өз ресми позициясыны енші мегедік мәлім еденлігі хабар берілді, ема бұ ресми позиция барады тақиқ мағлумат берілмеді. Түркияның харвилары Сирияның серкедінің қолайында анықланмадық ұчары ұрып ере қачыранлығын айтты. Харвилер 16 октябрда яйрадан биян намасында айдылшына өре анықланмады ғучар бір нәчеді кәділен дұйдыруша жоғап бермен соң Түркияның харви дүзгүнлеріні өре оқы тұтылыптыр. Ада ғдылмады көкімет ресмейсе оның сүрүджісіз ғучар олынлығыны Reuters агентлігін айдыптыр. Реановости агентлігі Ортедің харви чешмелеріне салғыланып, Йордың Сириядағы әкілі ғучарларының планлаштырылшы алы херекеде дейінлігіне хабар берді. CNN Түркия ұчарын Келес шәхерінің қолайында Сирияның серхедінен 3 километр ұзақлықта ұрлып ері қатырландығыны хабар берді. НАТО-ның ағзасы Түркия өз хова кеңішлігінің Сирияда хова дарбаларына малашырян Ортедің ұшарлары тарапынан бұдулянлығыны езгідірлі айдып келер. Қарашсыз дәулетлер арқалашығы ұртларының лидерлері 17 ұлалашығы шолсанды халқара терроризма қаршы көрешуі 2020 жылы ченлі харви қызматташлық барыда ұлалашыға қол чектілер. Бұ документлері 16 октябрьде Казахстанның Бурабай обасында Ерменстанның, Әзербайжанның, Беларусьтің, Кыргызстанның, Ортедің, Тәжікстанның ва Өзбекстанның лидерлерінің қатынашмағындағы саммитте қол чекілендігі Молдованың, Түркменстанның ва Украинаның өкілдерінің дуушығы сыйынчы өкмінде қатынашанлығы хабар берілді. Ортедің президенті Владимир Путин яқын харби қызматташлығының зерурлығыны себебі Ауғанстандағы яғдайын критики дәреже
В Афганистане ситуация действительно близка к критической. Террористы разных мастей.
Когда лидерлеры индики душуғын 2016 жылың 16 сентябрьді кечірмек варада ұлалаштылар. 15 октябрьді Вашингтонда Түркменстанның Өбірлешен Штатларың арасында 4-ді йылық өзара консультациялар кечірілді. Дөлет департаментінің метбоғыт құллуының мағлуматына көре, Түркменстанның дәшір ешлер министрі Решет Мередовың баштутонлығындағы Түркмен делегациясы дөлет секретарының орынбасары Энтони Блинкен, дөлет секретарының ярағлары көзөкчілік ой халқары қоопсулығы ойынша орынбасары Роуз Гөтте Мөлер білен кечерін дұшығы регионал қоопсулығына ой энергия меселелеріне көніктірліп тұрышеледі кеплешіклерді Түркменстанның Өбірлешен Штатларын қатнашықларының әхлі тарапларының шолсанды сияси регионал қоопсулығы адам хукуклары ой дәхмет дейін азатлығы білен бағылы меселелерін ары алынып маслахат әділенлігі әділер. Орсет ой Пәкістан Лахордан Карачи портына ченлі тебиғы ғаз кечіржісіне ғұрмақ барады ұлалышыға қол чектілер. Рес расмийлерин 16 октябрда айтмакларына көрө, Демиргазык күнү орто гад кечиричиси Орсиятын Ростек компаниясынын жанындагы ширкет тарапынан курулган Орсия доңа 2 миллиард доллар мөчөрдө май жатырар. Узунлугу 1100 километрлик гад кечиричинин биринчи тапкырын 2017 жылдын декабрь айына чейин куруп утармак пландаштырылат. Уган өкмөтү Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обаманын Бирлешен Штаттардын кошунларына индики жылдын аягынан соң hem Afganistan'da kaldırmak var adı ıglan eden kararını makulladı. Ovan hükümeti 15. oktyabrda yayıldan beyannamasında kararı makullab, korka ve terora dolu güç ölen zoğab bermege vaadı verdi. Obama'nın 15. oktyabrda eden çıkışında Washington'ın 2016 yıldan son Afganistan'da 5,5 mün harbisini kaldıracaktı gaydıldı. Birleşen Ştatlar bunun 10 mün çemesi adamlık koşununu dolu çıkarmağı planlaştırıyordu. NATO Afganistan'daki söz çareler 2014 yılda tamamlap Oğan harbiylerini türgünleştirmek ve koldama için 13 000 çemesi harbisini kaldırıp değil.